Я пакорліва прашу прабачэння, сказаў святы отец асобам, якія ў дзяцінстве сталі ахвярамі сексуальных злоўжыванняў духавенства. Сёння яны прынялі ўдзел у ранішняй святой імшы, якую адправіў Францішак у капліцы дому святой Марты. Папа выказаў шкадаванне, што некаторыя святары і біскупы парушылі нявіннасць непаўналетніх і сваё святарскае пакліканне праз сексуальныя дамаганні. Гэтыя акты, заявіў ён, выклікаюць глыбокі сорам. Святы отец адзначыў, што такога роду дзеянні прычынілі вялікія эмацыйныя і духоўныя пакуты ахвярам і нават адчай. Многія з іх дагэтуль сутыкаюцца з праблемамі ў сямейных адносінах, а некаторыя здзейснілі замах на сваё жыццё. Смерць гэтых умілаваных дзяцей Божых ляжыць цяжарам на маім сэрцы. Іх сем'ям я перадаю сваё найглыбейшае спачуванне і любоў, сказаў папа. Францішак папрасіў прабачэння таксама за грахі халатнасці з боку касцёльнага кіраўніцтва, якое не паставілася адпаведным чынам да гэтай праблемы, што прывяло да далейшых пакут ахвяр злоўжыванняў. У служэнні касцёла няма месца для тых, хто здзяйсняе сексуальны гвалт над непаўналетнімі. Я абавязуюся, што ў любым выпадку не пацярплю шкоды, нанесенай кімсьці, асобе непаўналетняй, незалежна ад яго духоўнага статусу. Усе біскупы павінны выконваць сваё пастырскае служэнне з найвялікшай стараннасцю, каб забяспечыць абарону непаўналетніх і ўсведамляць гэту фундаментальную адказнасць, сказаў святы айцец. Францішак заклікаў асоб, якія сталі ахвярамі злоўжывання ў духавенства, да ўваходу ў дынаміку міласэрнасці і праз заступніцтва Маці Божай да прымірэння з усім Божым народам.